Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандагы бийлик алмашуулардын коңшулаш Борбор Азия мамлекеттерине тийгизген таасири.
Революция коңшуларыбыздын да көбүрөөк мындай ойгонууга, көбүрөөк мындай сергек болууга түрттү деп ойлойм да ошол лидер.
Сталинге орусиялыктардын мамилеси.
Жүргүзүлгөн акыркы сурамжылоонун маалыматтарына караганда, адамдар бир жагынан Сталин биздин өлкөнүн турмушунда абдан чоң рол ойногон деген ойдо. Мындай турумда сурамжылоого тартылгандардын дээрлик жарымы 49% болушту. Ал эми 1/3 же 32% терс рол ойногон деп айтышты.
Кыргыз аялдары үчүн мол дулукпу же мыйзамбы берүүсү?
Мен жолдошум ыйман жолундагы киши, өзүнүн баласы менен теңир келин менен жашап жатат.
Кычыраган кышта көлдө сүзгөн Нина Дрожжина.
Буга дейри сасыктуумоо болуп, белим, колум, бутум ооруп калчу. Азыр шүгүр, жакшы, сыркоолор кетти.
И нету ни простуды, никакой ничего.
Мунун баарын азыркы берүүбүздөн угасыздар. Саламатсыздарбы? Прагадан микрофондо Амирбек Азам уулу. Оболу соңку жаңылыктарга назар салыңыздар. Сөз Улан Алымкулуулунда.
Рахмат кушуга кетиңиздер менен. Сентера Gold компаниясынан кумтөр боюнча жооп келелек. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Жоомарт Оторбаев билдирди. Өкмөттүн Сентера менен сүйлөшүү жүргүзүүчү тобун жетектеген Оторбаевдин айтымында компания кумтөр проблемасын жөнгө салуу боюнча сунуштарын азырынча кыргыз өкмөтүнө бере элек. Жоомарт Оторбаев өкмөт жогорку кеңешинин токтомун аткаруу ниетинде тургандыгын кошумчалады. Парламент эгер 3 ай ичинде Сентера менен мунасабат табылбаса 2009-жылкы келишимди бузууну сунуш кылган. Өкмөткө сүйлөшүү үчүн берилген мөөнөт май айынын соңунда бүтөт. Сентера буга чейин 2009-жылкы келишимди мыйзамдуу деп санаарын билдирген. Жалал абаддагы бүгүнкү ок атуу боюнча кылмыш козголду. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Малик Нурдиновдун Азаттыкка айтканына караганда, ок атуунун натыйясында Боке деген кайман аты бар крим авторитет мерт болгон. Милиция башчысы белгилегендей, алдын ала маалымат боюнча бул кылмыш топторунун өз ара териштирүүсү. Мурдарак облустук милициянын маалымат кызматы 38 жаштагы жаранды бүгүн түшкө маал Жалал абаддын Нефтияр көчөсүнөн белгисиз бирөөлөр атып кеткенин кабарлаган. Кыргызстанда крим чөйрө лидерлердин көчөдө ок деши бери дегенде 2011-жылдан бери каттала элек болчу. 2011-жылы өлкөдө крим чөйрө өкүлдөрүн камоолор жүргүзүлгөн. Бишкек шаардык кеңеши кезек сессияны качанга чакыраары келерки аптада билинет. Кезек сессиянын кароосуна мэр Иса Өмүркуловко ишеним көрсөтпөө маселесин алып чыгуу сунуш кылынууда. Шаар кеңештин маалымат кызматынан Азаттыкка бүгүн кабарлашкандай, сессия мыйзам боюнча сунуш түшкөндөн 5 күн ичинде чакырылышы зарыл. Шаар кеңеш төрагасына кезек сессияны өткөрүү сунушу менен республика фракциясынын депутаттары кече кайрылган. Республикачылардын пикиринде мэр өз кызмат милдетин талаптагыдай аткара албай жатат. Өткөн апта соңунда жаш активисттердин тобуда Борбордо мэрге каршы ишембелик өткөрүшкөн эле мэр Иса Өмүркулов болсо өзүнө багытталган сындарды саясий акция деп эсептөөдө.
Негиз болуш үчүн мен мисалы үчүн ОДОНО мыйзамды бузушум керек. Мисалы үчүн мурункуларга окшоп жер сатышым керек. Же болбосо мыйзамсыз бир иштерди кылышым керек. Ичип алган, жеп алган болсо анда сөз жок.
Деди мэр Өмүркулов бүгүн Азаттыкка берген интервьюсунда. Ата журттун депутаттарын абактан чыгарылышын талап кылган митинг бүгүн 3 шаарда өттү. Жалал абадда, Ошто, Караколдо чогулгандар абактагы депутаттар Камчыбек Ташиевдин, Садыр Жапаровдун жана Талант Мамытовдун бошотулушун талап кылышты.
Биздин 3 эр азаматыбызды Ташиевди, Жапаровду, Мамытовду ушу 8 мартка чейин чыгарып берсе 2 күн ичинде бир чоң белек болот эле да.
Деди Оштогу митингчилердин бири. Азаттыктын кабарчыларынын маалыматына караганда, Каракол менен Оштогу бүгүнкү митингке 300-400 адам. Ал эми Жалал абадта уюштуруучулардын айтымында 200 милициянын эсебинде 60-70 киши, негизинен аялдар катышты. АКШнын Манастагы транзиттик борборунан 40 000 долларлык азык түлүк жоголгон. Бул маалыматты бүгүн Азаттыкка аталган борбордун басма сөз катчысы Алиман Темирбек ырастады.
данная информация о утере пищевых продуктов достоверна.
Азыр-түлүк жолгон тууралуу маалымат чын, анын акчалай баасы 40 000 доллардын тегерегинде. Бул кандай жолгон азыр териштирилип жатат деген Транстик борбор өкүлү азык-түлүктүн кайсы түрү качан, кайсы убакыт аралыгында уурдалгандыгын тактаган жок. Айрым интернет булактарындагы маалымат боюнча 40 000 доллардык азык-түлүк былтыр декабрдан берки мезгил аралыгында борбордон жашырын чыгарылып кеткен. Негизинен жоголгон тамак аштын көпчүлүгүн чочко эти түзөт. Ооганстанда банк жетекчилери соттолду. Алар азыр Кабул банк деп аталган каржы мекемесин 2010-жылы кыйроо абалына жеткиргөн үчүн кесилишти. Ооганстандын эң ири каржы мекемеси болгон банкты өкмөт анда өз акчасы менен сактап калган. Соттун бүгүнкү өкүмүнө ылайык Кабул банктын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Шерхан Фарнут жана президенти Халилулла Ферози 800 000 доллардын ашуун каражатты уурдаган деп табылып 5 жылдан кесилишти. Алар ошондой эле 808 000 долларды кайра артка кайтаруусу керек. Банктын башкы 2 жетекчисинен тышкары дагы 20 адам 2-4 жылга чейинки мөөнөткө соттолушту. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкол уулу тааныштырды. Азыр эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 6 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Аба эртең күндүз чүйөрөндө 22 градуска чейин жылуу, Талас менен Баткен жергесинде 20 градуска чейин, Ош менен Жалал Абадта 16-21 градус жылуу, Ысык Көл Ойдуңунда 4-9, Нарында 0-5 градус болот. Тоолордо болсо 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүз 19-21 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстандагы 2005-жылы жана 10-жылдардагы бийлик алмаштыккан окуялар борбор Азиядагы башка өлкөлөргө да таасир этти. Бул тууралуу бүгүн эки кыргыз инкылабынын сабактары аттуу жыйында айтылды. Анда инкылап, төңкөрүш, козголоң деп ар түрдүүчө аталып жүргөн бул окуяларга так баа берилиши керек экени да белгиленди. Сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Бул жыйында 2005 жана 2010-жылдары бийликтин кулашына алып келген окуялар орто мектептин тарых китебине кирген. Атайын диссертация жазылып жатканы белгилүү болду. Улуттук университеттин тарых жана аймактануу факультетинин башчысы Бектемир Жумабаев кыргыз жумурияттындагы бул өзгөрүүлөр коңшу өлкөлөргө да таасир бергенин белгиледи.
Революция коңшуларыбыздын көбүрөөк мындай ойгонууга, көбүрөөк мындай сергек болууга түрттү деп ойлойм да ошол лидерлерди. Анткени Өзбекстанда режимдин күчөшүнө алып келсе ушул болтурбай ар кандай митингдерди, ар кандай чыгууларды да тоскоолук болду. Ал эми Казакстанда кайра мисалы Назарбаев саясатын өзгөртүүгө, өлкөдө социалдык жеңилдиктер берүүгө, зарплаталарын көтөрүүгө ошол өздөрүнүн окумуштууларынын айтуусу боюнча ошого түрткү берди да.
Талкууда элдик инкылаптардагы жаштардын ролу белгиленди. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн мамилеси айтылды. Көз карандысы журналист Лейла Саралаева Кыргызстанда эркин жана көз карандысы маалымат каражаттарын кысымга алуу күчөгөндө инкылап болот деген өзүнчө эле белгиге айланып калганын айтты.
Ранний период правления Акаева многие называют расцветом демократии.
Акаевдин алгачкы доорун көпчүлүк демократиянын гүлдөгөн доору деп баалайт. Ошол кезде 300 чейин гезит журнал каттоодон өткөн. 2004-жылга чейин көптөгөн гезиттер жабылган, редакциялар итке минип калган. Бир топ журналисттер куугунтукка алынган, соттолгон. 2005-жылы революциядан кийин Акаев жана анын жакындарын жамандаган макалалар жамырап жазылган. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын этикасы тууралуу сөз да болгон эмес. Макалаларга ачыктан ачык эле чагымчыл темалар коюлчу. Менимче мунун баары Бакиевтердин ошол кездеги кылык жоруктарынан элди алагды кылуу үчүн эле жасалган. Анда бийликке криминал келген, журналисттерге кол салуу болгон. Адам жок болсо, проблема да жок деген уран Бакиевтердин башкаруусунда күчөгөн.
Именно вот это девиз стал приемлемой для власти Бакиева.
Кыргыз тарых коому эл аралык коомдук бирикменин президенти Таштыкбек Чоротегин бул революциялардагы үчүнчү күчтөрдүн орду жана ролуна токтолду.
Акаев мырза дагы айтып атпайбы, мени кулатканга ушу акшынын акчасы бир аз короп калды окшойт деп. Ал эми Бакиев айтып атат, мени кулатканга Орусия тараптын акчасы кетип калды деп. Демек үчүнчү күчтөр күчтөрдүн таасири болду деп айткан күчтөр дайыма чыгат. 2005 жылы да, 2010 жылы да бул революция жөнүндө идеялар айтып аны жүзөгө ашыргандар карапайым эле кыргыз эли болгондо. Мына 3-4 күчтөр азыр деле бар. Мына Түркмөнстанда же Казакстанда революция болуп кеттиби? Жок. Демек элдин өзү даяр болгон. Элдин өзү ушун өзгөрткүсү келген. Бул жөнүн гана толкундоолор деп айтылып жатты. Бул элдик революция болгон деп айтылып жатты. Алардын баардыгы тең. Демек коомдун ар кандай катмарында бул окуяга көз караштар ар түрдүү экендигин гана көрсөтүп турат да. Бирок түпкүлүгү мына жаңы окуу китептерде дагы бул эки окуя тең элдик инкылап, элдик революция деп менимче абдан туура чагылдырылып жатат.
Кандай болсо да учурда тарыхчылар, коом саясий ишмерлер бийлик алмашкан эки окуяга баа берүүгө аракет кылып жатат. Кыргыз коомчулугунда алгачкы революциянын датасы 24 мартты белгилөө тууралуу ачык пикир айтыла баштаган. Президент Алмазбек Атамбаев 5 мартта өз жардыгы менен 7 апрель элдин инкылапка арналган иш чараларды уюштуруп өткөрүү боюнча комитет түздү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мурдакы СССРдин лидери Иосиф Сталин дүйнө салганына бүгүн 60 жыл толду. Орусияда акыркы 15 жылдан бери Сталиндин өлкө турмушунда ойногон ролуна карата мамиле олуттуу өзгөрдү. Сталин бүгүн кандай кабылданып жатканы тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна Москвадагы Левада аналитикалык борборунун изилдөөлөр боюнча директору Алексей Левинсон айтып берди эле. Аны менен маектүү обого Улан Алымкулуулу даярдады.
Сиздердин иликтөө боюнча Орусияда Сталинге азыр көз караш кандай? Коомдук пикирдин динамикасындагы өзгөрүү акыркы жылдары кайсы багытта жүрдү?
Оценка Сталина может показаться противоречивой. Потому что по данным
Сталинге баа карама-каршылыктуудай көрүнүшү мүмкүн. Анткени быйыл февралда жүргүзүлгөн акыркы сурамжылоонун маалыматтарына караганда, адамдар бир жагынан Сталин биздин өлкөнүн турмушунда абдан чоң роль ойногон деген ойдо. Мындай турумда сурамжылоого тартылгандардын дээрлик жарымы 49% болушту. Ал эми 1/3 же 32% терс роль ойногон деп айтышты. Демек жарымынан көбү Сталин ролу оң болгон деп эсептешет. Бирок Сталиндин өлүмүн эмне менен байланышта карайсыз деген суроого келгенде жарымдан көбү же 55% террордун массалык репрессиялардын токтошун, миллиондогон бейкүнө адамдардын түрмөдөн бошошун айтышкан. Алдыдагы сандан кыйла азы же 18% Сталиндин өлүмүн улуу жолбашчыны жана устатты жоготуу деп эсептешкен.
И гораздо меньше, только 18% говорят, что смерть Сталина это утрата великого вождя и учителя.
Сиз кандай дейсиз? Сталинди баалоо жараяны ушуну менен токтодубу же Сталинге болгон көз караш келечекте кайра өзгөрүп кетиши мүмкүнбү?
Этот процесс сейчас в определённом мере стабилизировался. Мы видели за прошлые десятилетия.
Бул жараян азыр кандайдыр бир деңгээлде турукташты. Биз акыркы 10 жылдыкта Путиндин доорунда Сталин дээрлик унутулган ишмерден абдан маанилүү ишмерге айлангандыгын көрдүк. Орусиянын коомдук аң-сезими эстеп жаткан мурдагы саясий ишмерлер арасынан Сталиндин сымынын гана жылдызы акыркы 15 жылда ушунчалык жанды. Менимче муну Путин өзүн кандай көргөзтүргөнү жана эл анын кандай кабыл алары менен да байланышта кароо абзел. Азыркы орусиялык ал ириде күчтүү жетекчи деген таасир калтырып, кандайдыр бир деңгээлде илгерки бийликти чагылдырып турат. А бирок мен Путинди бүгүн Сталин деп эсептешпестен, тескерисинче Путиндин бүгүнкү образы Сталинди эскерүүдө көңүлгө алынып жатат деп айтар элем. Бул чоң айырмачылык.
Так сказать, в память о Сталине вчитывают сегодняшний образ Путина. Это важное различие.
Орусиялыктар Сталин тууралуу маалыматты кайдан алышат? Мектептенби, же мамлекеттик медиадамбы, же саясатчылардамбы? Бул жагын сурадыңыздарбы?
Здесь я бы сказал, что информация о Сталине вообще не нужна, и она.
Мен бул жерде Сталин тууралуу маалыматтын такыр эле кереги жок деп айтар элем. Ал кырдаалды деле өзгөртпөйт. Массалык аң сезим үчүн чаржайыт, мифология аралашкан образ эле жетиштүү. Калк Сталин жөнүндө көп деле нерсени билбейт. Бирок үч нерседен: ал улуу адам болгон, согушту жеңген, өзүнүн советтик элинин канын көп төккөнүнөн жакшы кабары бар. Ушул үч компоненттен оңго да терске да бурууга боло турган образ жарылууда. Сталинди сындоо эч нерсе бербейт. Ал тиран болгонун, көп кишини кырганын адамдар ансыз деле билет. Сталинди мактоо деле анын образына эч нерсени кошпойт. Андыктан Сталинди көкөлөтүп мактоо жана жамандоо азыркы орус коомундагы түрдүү тайпалар же орус массалык аң сезиминдеги түрдүү катмарлар ортосундагы ич ара күрөштүн символикалык гана каражаты.
Внутри современного российского общества или между разными слоями российского массового сознания.
Левинсон мырза, эми маегибиздин соңунда дагы эмнени айта кетүүнү маанилүү деп эсептейсиз?
Я хотел бы подчеркнуть еще раз, что нынешняя ситуация в России это большое напряжение.
Мен дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Орусиядагы бүгүнкү кырдаал символикалык чөйрө үчүн абдан чоң басым. Бизде маселен саясатта тигил же бул тараптуу көздөй кандайдыр бир реалдуу өзгөрүү анчалык деле көп болбойт. Бирок массалык аң сезимдеги башталыштар, пикирлер кагылышкан символикалык чөйрөдө секириктер, жылыштар арбын. Бул бүгүнкү учур үчүн мүнөздүү жана аны Сталин доорунан кыйла айырмалап турат. Анда чыңалуу, тирешүү эле эмес, репрессия өңдүү реалдуу аракеттер башка массалык жараяндарда болгон. Орусиялыктар биздин сурамжылоого караганда татаал а түгүл кандуу тарыхтан мүмкүн болушунча оң нерселерди бөлүп алып, ал эми терс жактарын унуткарууга артыкчылык беришет.
Даже такой кровавый и тяжелый извлекается, а то, что не является позитивным, его предпочитают забыть.
Деп айтты Москвадагы Левада аналитикалык борборунун изилдөөлөр боюнча директору Алексей Левинсон. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Кыргыз газды Газпромго сатуу боюнча өкмөт аралык келишим даярдалат. Кытайда парламенттин жылдык сессиясы ачылды. Ооганстанда банк жетекчилери соттолду. Украинада оппозиция парламент президиумун кайра ээледи. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды бизден сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Соңку кездери Кыргызстандагы кристик борборлорго кайрылган кыргыз аялдарынын саны өстү. Ичине кайгы муңу толуп, бараарга жер таппай калган кыз келиндердин көбү азыркы кыргыз коомунун аң сезиминдеги өзгөрүү, анын ичинде көп аялдуулук, расмий катталбаган нике, эртелеп күйөөгө чыгуу өңдүү көрүнүштөрдүн курмандыгы болууда. Эмесе кыргыз аялдары үчүн молдулукпу же мыйзамбы деген берүүнү угуңуздар. Аны обого Венера Сагындык кызы жана Элеонора Мамбет Шакирова даярдашты.
Сарылайган сарала айда айда.
Соңку кездери Кыргызстандагы кризистик борборлорго кайрылган кыргыз аялдарынын саны өстү. Ичине кайгы муң толуп, бараарга жер таппай калган кыз келиндердин көбү азыркы кыргыз коомунун аң сезиминде өзгөрүү, анын ичинде көп аялдуулук, расмий катталбаган нике, эртелеп күйөөгө чыгуу өңдүү көрүнүштөрдүн курмандыгы болууда. Айнагүл айым азыр 58. Мындан 34 жыл илгери окуусун жаңыдан бүтөөр замат турмушка чыгып, 4 баланы өстүрүп тарбиялап, эми небере жетелеп, балдардын сый урматын көрөбүз го деп үмүттөнүп келген. Жолдошу мурдагы заманда чоң кызматтарда иштеп жүрүп, кийин ишкерликке өтүп кеткен. 96 жылдан тартып 5 маал намаз окуп, жума сайын мечитке барып, бир нече жыл мурдараак досторунун шаары менен Меккеге чейин барып келген. Баары 2 жыл мурун өзгөрдү. Айнагүл айымдын жолдошу 5-10 күн үйдө туруп эле, анан 1-2 жума жок болуп кетчү болду. Окуяны өзүнөн уксак.
Мен жолдошум иман жолундагы киши негизи. 5 маал намаз окуган, шарият жолунда жүргөн киши, ажыга барган киши, анын менден улуксатсыз бир өзүнүн баласы менен теңдер келин менен жашап жатат. Ал келинди керек болсо өзү турмушунан бузуп алып, нике кыйдырдым деп жашап жатат. Мисалы үчүн
иман жолундагы кишилер имандуулукка тарбиялоо дейт. Анан кандай тарбия күтсө болот? Мисалы үчүн иман жолунда жүргөн беш маал намаз окуп ачыга барып келген кишилерден.
Айнагүл айым күйөөсү ага бир ооз айтпай туруп эле дагы бир аял алып алганын уккандан бери ал жаңылыкты балдарынан, неберелеринен, жоро жолдош туугандардын баарынан жашырып жеке өзүн ичтен жеп келет. Колдору титиреп түнкүсүн уктай албай калганда өзүнүн бир тууганы Бишкектеги кризистик борбордун бирине жеткирип келген. Ал борбордун жетекчиси, көп жылдардан бери кыйын абалда калган кыз келиндерге жардам көрсөтүп келаткан укук коргоочу Бүбүсара Рыскулова бирөөнүн жеке турмушуна кийлигишип аны оңдоо жолдорун таап берүү алардын да колунан келбей турган иш экенин айтат.
Эми биз мындай кеңеш бере албайбыз. Биз мунун турмушун чогуу анализдейбиз да. Кантип чыкса болот? Биринчи момундай аябай оор акыбалда келди да. Жөнүн уктап атканда ысык сууну куюп жибергим келет дейт да. Ушунчалык мындай жек көрүү сезими болуп келгенде жөн эле колу калтырап эмне кыларын билбей бир туугандары бир немелер алып келген таптакыр уктай албай калды, эмете албай калды. Анан өзүнүн сезими жашагымда да келбейт. Ушул ушунча алтымышка жакындап калганда мен ушуну күттүм беле бул турмуштан, ушундай болду беле деп туруп ушундай акыбалда келгенде.
Андан бери бир нече ай бою Айнагүл айым күн алыс кризистик борборго келип, ал жердеги психологтор менен маектешип, көңүлүн эзген жаман ойлордон алыстап, турмушун улантууга бел байлай баштаган кези. Жаңы аял алгандан бери айдын жарымын анын үйүндө өткөргөнү менен күйөөсү акча тыйындан дээрлик каралашпай калган. 34 жыл иштебей балдарын, кийин неберелерин баккан Айнагүл айым эми өзүн өзү багууга да үйрөнүшү керек. Бишкектеги сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова экинчи үчүнчү аял алган эркектердин көбү ислам ага жол берет деп динге жамынганы менен деги биз кандай өлкөдө жашап атабыз, Кыргызстан секулярдык өлкөбү деп маселени кабыргасынан коет.
Исламдашуу болуп атат да, көрүп атасыңар да, не только орду аялдарды, вообще үй бүлө институту, ошонун үй бүлөдөгү байланыш, карым катыш тиги өзгөрүп баратат да. Ошол бир тамыры исламдашууда болуп кетет да. Анан социалдык, экономикалык өзгөрүү болуп атат да. Эми мындай тагдырлар бизге көп эле кайрылып атат да, күндөн күнгө өзүп баратат да. Анан биздин өлкөдө кайсы закон боюнча жашайбыз? Светтүү өлкө дейбиз.
Мүбүсара же айткандай, жаш кыз келиндер бирөөнүн экинчи же үчүнчү аялы болууга айрым учурларда социалдык, экономикалык, атүгүл демографиялык шарттардан улам моюнсунуп жатканы жашыруун эмес. Демография дегенибиз алы күчү толуп турган миңдеген жаш жигиттер чет өлкөлөргө миграциялап кеткен. Биздин экинчи каарманыбыз Бишкекте төрөлүп өскөн, алдыңкы университеттердин бирин бүтүргөн Гүлнара. Ал азыр 27 жашта, өзүнүн мурдагы кызмат жетекчиси, оокаты жетиштүү, колунда бар 50 кырындагы кишинин экинчи аялы. Нике кыйдырып жашап аткандарына 3 жылдай болуп калды. Ортодо бир уул бар. Гүлнара өзү биз менен маектешкиси келбейт. Кызганчаак жана шекчил күйөөсүнөн коркот. Бирок Гүлнаранын энеси Кайыргүл айым кызынын акыбалына зээни кейип, кайгырган күндөрү көбөйүп баратканын айтып берди.
Единственная проблема, что с ним живет еще, как незарегистрированный.
Эч кандай каттоо күбөлүгү жок эле жашап атышат. Ооба, колунда бар экен, өзү кыйын неме экен деп убагында кызыбызга атасы экөөбүз айла жок макул болгонбуз. Дароо кызыма өзүнчө чакан квартира алып берген. Бир жарым жаштагы уулу экөө ошол жакта турушат. Күйөөсү каалаган маалында, каалаган күнү келет. Баласы аны жакшы тааныбай, таятасына ата деп жабышат. Кызым жаштарга окшоп бир жака барып көңүл ачпайт, конокко да барбайт. Кечкисин дайыма үйүндө камалып отурат. Майрам күндөрү чалсам кайда болмок элем, балам экөөбүз телевизор тиктеп отурабыз десе жүрөгүм тилинет.
Ушунсу меня, ну как коробит да меня забивает.
Кыргызстандагы билимдүү динаятчылардын бири, Мисирде билим алып келген молду Абдышүкүр Нарматов экинчи же үчүнчү аял алууга кайсы бир зарыл себептер болгондо жол берилет деп тактоо киргизди.
Ислам дининде экинчи үчүнчү аял алууга уруксат берилет, бирок милдеттүү түрдө эмес. Ал деген милдет жок, бирок алам деген адам бир шарттарда, мисалы биринчи аял ооруп калып, же төрөбөй, башка болуп бир себептер менен алса гана бир эмес бар да.
А негизи ошол аялынан сураш керекпи уруксат?
Жок, аялдын уруксаты шарт эмес. Аялдын уруксаты боло турган болсо эч жерде эч бир аял ыраазы болбойт.
Жума күнү Бишкекте өткөн жыйында үй бүлөдө аялдарга каршы зомбулук соңку жылдары 40% өскөнү айтылды. Барар жер калбай жаш балдарын кучактаган айрым келиндер кризистик борборлордо ушул азыр да баш калкалап отурган кез. Бүбүсара Рыскулованын айтымында былтыр Бишкектеги кризистик борбор аркылуу 1,5 миңден ашуун аял өткөн. Алардын жарымынан көбү никеси расмий түрдө катталбаган, күйөөсү үйдөн кубалап чыкканда айла жок укук коргоочуларга эшик каккылаган келиндер. Молдо нике кыйган соң мыйзам тууралуу ойлонуп баш оорутпаган жаш кыз келиндер кийин бармагын тиштеп өкүнүп калууда. Бирок жаш кыз келиндердин баарына Кыргызстанда азыр мыйзам баарынан улук. Күйөөгө чыгаарда никени каттатканда кийин үй бүлөдөгү мамилелер жагынан да конституция, мыйзам аялдын эненин укугун коргойт деп ким түшүндүрөт? Кыргыз аялдары үчүн молдолукпу же мыйзамбы аттуу берүүнү мен Венера Сагындык кызы жана Бишкектен Элеонора Мамбетшакирова даярдадык.
Урматтуу угармандар, эми кезек апта темасында. Бул жолку темабыз кыздын орду кайда деп аталат. Көлдүк кыздар кыйын сүзөттө угабыз. Бирок кыштын кыраган чилдесинде көлдө чаба куруп жүргөндөрдү саналуу гана. Андайлардын бири 7 жылдык тажрыйбасы бар Нина Дрожинага аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова жолугуп келди.
Ысык Көл районуна караштуу Долинка айылынын тургуну Нина Дрожина жай кышы дебей көлгө түшөт. Өзү 3 кыздын энеси, 5 неберенин тайэнеси. Анын айтымында көлгө кышкысында чумулуу аркылуу саламаттыгын кыйла чындаган.
Да уже это купаюсь 7 лет. Да,
я сууга түшкөнүмө 7 жыл болду. Көлгө түшкөнүмдөн тарта менин ден соолугум чыңдап калды. Мурун кол бутум ооруп сыркоолоп жүрчүмүн. Көлгө түшө баштагандан бери бир да сыркоологон жокмун.
Астала купаться вот.
Жашы 65 келген Нинайым биринчи жолу кышында көлгө түшөрдө коркуу сезими болуптур. Бирок эркин жыйып коркуу сезимин жеңдим деп мактана кетти.
Первый раз я думала это, думаю, не смогу. Прям такое ощущение было.
Биринчи жолу түшөйүн дегенде корктум. Түшө албай үшүп кетчүдөй болуп, бир кызык болуп, бирок түштүм. Биринчи түшкөндөн кийин ооруган жокмун. Ошондон бери бир оору элекмин. Буга дейли сасык тумоо болуп, белим, колум, бутум ооруп калчу. Азыр шүгүр, жакшы, сыркоолор кетти.
И нету ни простуды никакой, ничего.
Жай кышы көлгө түшкөндөрдү морштор деп атап коюшат. Эл арасында морштор сасык тумоо оорусуна чалдыгышпайт деген да кеп бар. Дрожина ар бир күндө көлгө түшүүдө баштайбыз дейт.
Утром идем где-то 7:30. Накупаемся, зарядку сделаем.
Күндө 7:30 баштап 9 дейли көлгө түшүп, зарядка жасап кайтабыз. Эң көп түшкөнүбүз 20 мүнөт. Суудан чыккандан кийин денең кып-кызыл болуп калат. Андан кийин зарядка жасап, саат 9:00 үйгө барып, оокат жасап калабыз.
Зарядку делать. Делаем зарядку, проделали и идём домой.
Эрте мененкисин көл жээкке көп эле кыз келиндер барышат дейт Нина Дрожина. Бирок бар эле түшпөйт экен. Алардын ичинен 6 айым гана түшөт. Алардын ичинен 70-ке чыгып калгандары да бар.
Женщин много ходят. Ну купаемся на сколько? Вот женщин, я скажу, человек 15 не находят. Они ходят просто зарядка.
Аялдардан көп барышат көл жээкке. Алардын 6-сы көлгө түшөбүз. Калганы жөнөкөй зарядкаларды жасашат. Менден тышкары дагы жашы 70-ке чыгып калган апалар барышат. Алар бизге үлгү көрсөтүшөт. Баскандары ушундай тың болуп жүрүшөт. Алар менден кийин түшө башташты. 1-4 жылга чукулдап калды. Айтуусуна караганда көлдөн кадимкидей сергип өзүбүздү жакшы сезип калабыз дешет.
70 лет, наверное, года 4 тоже купаются. Ну, молодцы, уже пожилые такие.
Дрожинанын айтымында алардын үй бүлөсүнөн болгону ал гана жайгышы көлгө түшөт. Ал эми алдыда болсо неберелерин түшүүгө көндүргөнү жатыптыр.
Многим советую, вот дочерям своим айдайте купаться.
Неберелерим барышат, бирок түшө элек. Эми аларды үйрөтөм деп турам. Кыздарым неберелеримди жылуу кийинтип жылуулай беришет. Мен тескерисинче суукка чыдамдуу кылып баккыла деп жатам. Мага окшоп сууга чыдамкай болушун каалайм.
Наоборот, надо, чтобы это морозоустойчивый, как я.
Айтору улгайган кезинде топтолгон ууруларды Нина Дрожина кочуш-кочуш дарыларды ичүү менен эмес, таң эрте касиеттүү көлгө барып чөмүлүү аркылуу сакайып жаткан кези. Ордан мурда бир күнгө кубатта берет экен көл. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азыр кулактандырууну угуп алыңыздар. Бишкекте жакында жарык көргөн Салам Нью-Йорк тасмасын мыйзамсыз тартып алып, интернеткен тараткан каракчылар экономикалык кылмыштуулук менен күрөшкөн кызматкерлерге кол көтөрдү. Соңку жылдары искусство адамдары каракчылыкка каршы күрөштү күчөтүш зарылдыгын айтып келишет. Азаттык 6 марттагы таңкы Орой көз чарай талкуусун ушул темага арнайт. Бирөөнүн акылынан чыккан өнөр касиетти көчүрүп сатууга кантип бөгөт коебуз? Каракчылыкты жоюунун сиз билген кандай амалдары бар? Каракчылыкты жоюу үчүн көмүскөдөн чыгарып, мыйзамдаштырыш керек деген пикирлерге кошуласызбы? Эгер сизде дагы ушул багытта суроо сунушуңуз болсо, эртең 6 мартта Бишкек студиясына 31-61-63 номерине телефон чалыңыз. Бул биздин жарнамабыз болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн оператору Айна Халиева көмөктөштү. Саламатта болуңуздар.